Soat 11, Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
maxfiy ko'rilyapti, chunki o'sha Bomuratning ochiq suvda ularning hozirgi mana shu qiynayotgan, nima qilayotgan apparatlarga musbat hech qanday natija keltirmadi va ularning obro'sini tushirishga hatto vosita bo'ldi bu voqea. O'shaning uchun bu narsa takrorlanmasligi uchun bu narsani yashirdi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Davlat xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlanayotgan jurnalist Said Abdulaziz Yusupovning jamoatchilikka havola qilingan maktubida hokimiyatda hamon ichki kurash davom etayotgani iddao qilinadi. Bundan prezident Mirziyoyev xabarsizligiga ishonayotgan jurnalistning yozishicha, maxsus xizmatlar davlat rahbarini sindirish niyatida. Jurnalist bilan Turkiyada uchrashgan o'zbek muxolifat yetakchisi Muhammad Solih nazarida hokimiyatdagi kurash haqidagi qarashlar jamoatchilikka yo'naltirilgan o'yin. Tuzum o'zgarishsiz ishlashda davom etyapti.
Kelishilgan shaklda yuqori bilan past tabaqalarning o'sha kelishilgan shaklda qilinayotgan bir o'yini deb shubha qila boshladim bugun.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Poraxo'rlik, firibgarlik aybi bilan hibsga olingan jurnalistning ishi ayni paytda Toshkentda yopiq sudda ko'rib chiqilmoqda. Jinoiy ishi Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan yuritilayotgan jurnalistga katta miqdorda pora olish, firibgarlik aybi qo'yilgan. Yopiq mahkama ishning boshqa tafsilotlarini imkonsiz qiladi. Bu mahkama arafasida Said Abdulaziz Yusupovning hibsdan chiqargan maktubi jamoatchilikka ochiqlandi. Jurnalist oilasiga yozgan bu maktubida o'zining maxfiylik tamg'asi ostidagi jinoiy ishiga doir ma'lumotlarni ham keltiradi. Xususan pora olish bo'yicha ayblovlarni rad etadi. Bu maxsus xizmatlar bilan kelishilgan tarzda o'tkazilgan amaliyot ekanligi haqida yozadi. Yusupovning maktubi u maxsus xizmatlarda ishlagani yoki ular bilan yaqindan hamkorlik qilganidan darak beradi. Har holda Yusupov jurnalistlarga o'zini davlat xavfsizlik xizmati xodimi sifatida tanishtirgani haqidagi ma'lumotlar asossiz emasdek. Maktubda hokimiyat va maxsus xizmatlar o'rtasidagi munosabatga doir ma'lumotlar ham bor. Turli amaldorlarga qarshi ko'rsatma berishga majburlanayotganligini yozgan jurnalist, maxsus xizmatlar prezident Mirziyoyevdan ham, prezident xavfsizlik xizmati faoliyatidan ham noroziligi. Ular sindirilishi mumkinligi haqida ogohlantiradi. Yusupovning yozishicha, unga Turkiya foydasiga josuslik qilish aybini qo'yishga ham urinishmoqda. O'ziga nisbatan qiynoq bosimlar tufayli barcha ayblovga iqror bo'lishidan boshqa chorasi qolmasligi ham mumkin. Yusupov hibs qilinishidan avval birmuncha vaqt Turkiyada muhojirlikda bo'lgan. Bu yerda o'zbek muxolifati yetakchisi Muhammad Solih bilan tanishgan. U bilan intervyu ham o'tkazgan. Muhammad Solihning Amerika ovoziga aytishicha, Yusupov tomonidan chiqarilgan maktub ohangi 2 yillar avval davlatga xiyonatda ayblanib hibs qilingan jurnalist Bobomurod Abdullayev dohil vaziyatga juda o'xshash.
Ya'ni 2 yil davomida butun bu gap-so'zlarga qaramasdan, butun prezidentning bayonotlariga qaramasdan siyosiy vaziyat, ichki siyosiy vaziyat o'zgargani yo'q. Avvalgi Karimov paytida ishlagan repressiv mashina butun kuchi bilan hali ham ishlayapti. Mana bir narsaga diqqat qiling. Bu yerdagi ko'rsatilgan o'sha jazo, jazolovchi o'sha odamlarning ismi, familiyasi, ko'rinishi va boshqa o'sha nimalari butun o'sha bu odamlarning kimligi haqidagi bilgilar aynan bundan 2 yil avval o'sha Bobomurod Abdullayevni tutuqlagan va unga azob bergan odamlarning belgilari zo'ravonlikning uchiga chiqqan shaklda harakat etgan bo'lsa, bugun ham o'sha zo'ravonlikning eng yuksak nuqtasida turib bemalol ishonib harakat qilyapti va insonlarni ta'qib qilyapti, hibs qilyapti va qiynoqqa solyapti. Mirziyoyevning o'sha yaxshi niyat bilan aytilgan ichki siyosatda islohot huquq organlarida hech bo'lmasa amalga oshyapti deb turib odamlarni umid bildirayotgan sohasi ham sohasida ham yangilikdan hech qanday darak yo'qligini ko'rsatyapti.
Dedi Muhammad Solih. Rasman firibgarlik, katta miqdordagi pora olishda ayblanayotgan jurnalistning ishi yopiq mahkamaga asos emas. Huquq tartibot idoralari bunga Yusupov o'zini davlat xavfsizlik xizmati xodimi sifatida tanishtirganligini asos qilib keltirishgan. Muhammad Solihning aytishicha, davlat xavfsizlik xizmati Yusupov ishini ochiq o'tkazishdan manfaatdor emas, chunki jurnalist Bobomurod Abdullayev ustidan o'tgan ochiq mahkama maxsus xizmatlar ayblovlari asossizligini ochib berdi. Davlat xavfsizlik xizmati qayta bunday ochiq mahkamalarga yo'l qo'ymaydi.
Maxfiy ko'rilyapti, chunki o'sha Bobomurodning ochiq sudi bularning hozirgi mana shu qiynayotgan, nima qilayotgan apparatlarga bir musbat hech qanday natija keltirmadi va ularni obro'sini tushirishga hatto vosita bo'ldi bu voqea. O'shaning uchun bu narsa takrorlanmasligi uchun bu narsani yashirdi. Ya'ni agar bu ochiq bo'ladigan bo'lsa, bularning aynan Bobomurodga qilinayotgan o'sha hiyla, yolg'on, shantaj bu safar ham ochilishi mumkin edi. O'shaning uchun ham yopiq o'tyapti sud,
dedi Muhammad Solih. O'zbekistonda hokimiyat va maxsus xizmatlar o'rtasidagi kurash, xususan Mirziyoyev islohotlar tarafdori, maxsus xizmatlarning esa bu islohotlarga qarshiligiga doir iddaolar Yusupovning qamoqdan chiqargan maktubida ham uchraydi.
To'g'ridan to'g'ri mana Yusuf Abdulaziz Yusupovga o'xshagan kishilar kelib, u bilan suhbatlarda va yoki umuman hokimiyatga u yo bu shaklda yaqin bo'lgan odamlarning suhbatidan men haqiqatan ham Mirziyoyev bir reformator va unga qarshi kurashayotgan, ichkaridan kurashayotgan o'sha sabotajchi bir guruh va juda kuchli guruh mavjud deb o'ylagandim qat'iy bir shaklda. Lekin bugun ko'rinib turibdiki, biz naqadar ko'p chiqib gapirsak, naqadar bularni fosh qilsak qilaylik, lekin bu vaziyat hech o'zgarayotgani yo'q. Chunki biz ochiq aytayapmiz, odamlarning ismi bilan aytayapmiz, qaysi guruhni boshida kim turganini aytilyapti har joyda. Lekin buning hech qanaqa ta'siri ko'rilmayapti. Demak, bu narsa nima deydi, hali turklarda donishlik dövüşü deydi. Ya'ni kelishilgan holda kurashga tushadi. Ikkita odam, sen yiqilasan, men g'olib bo'laman, sen mag'lub bo'lasan. Shunday qilib bir tomosha ko'rsatamiz va odamlarni bu kurashning samimiyatiga ishontiramiz degan bir yolg'onga o'xshab ko'rinyapti. Ya'ni bugungi bo'layotgan butun mana shu odamlarda qiynoq va boshqa olib borilayotgan narsa bu o'sha kelishilgan shaklda yuqori bilan past tabaqalarning o'sha kelishilgan shaklda qilinayotgan bir o'yini deb shubha qila boshladim bugun.
Dedi bu borada Muhammad Solih. Said Abdulaziz Yusupov Turkiyadan qaytishi ortidan hibsga olinadi. Uning hibs qilinishi Muhammad Solih bilan muxolif tomon bilan munosabatga kirishishi bilan bog'liq bo'lishi mumkinmi?
Men bilan tanishligi bu muxolifatga yordam berdi degan narsa emas. Men nimadan konkret bir narsada yordam istaganman? Bizning xonim Aydin Solihning o'sha haqiqiy tibbiyot degan kitobini chiqarishda yordam berishini so'raganman va u gaplashdim men. Nima deyam, o'sha hukumatdagi odamlar ham bu narsaga xayrixoh, bu hech qanaqa siyosiy kitob emas. O'zbek xalqiga katta yordam bo'ladi va uning sog'ligi uchun bu katta bir vosita, bu kitobni bossa yaxshi bo'ladi degan fikrdagi insonlar hukumatda ham bor. Va hatto shunday deyishdiki, sizning kitobingiz o'sha Mirziyoyevning xonimi o'sha nimaga bu Mirziyoyevning xonimiga ham qo'liga yetib borgan. Va ular bu kitobning O'zbekistonda chiqsa katta bir savob ish bo'lishini ular bilishadi. Shuning uchun u yerda qarshi emas deb turib bostirdim deb menga xabar berdi. Hatto signal egzemplyarini ham, nusxasini ham, o'sha ilk nusxasini ham menga bir nusxa yubordi bergan. Mana chiqdi, mana shunga rozi bo'lsangiz, tirajni bosamiz deb shu yerda hozir menimcha 6000 nusxa bu kitobning o'zbekcha va ruschasi Toshkentda bir nashriyotda, men esimda yo'q qaysi nashriyotda ekanini, bosilib tayyor turibdi. Va bu narsa agar haqiqatdan bu Said Abdulazizning aytgan gaplari to'g'ri bo'lganda edi, bu kitob albatta chiqqan bo'lar. Demak, Said Abdulazizni yoki yolg'on so'ylab aldashgan yoki mana bu ish bilan qo'lga olib, bu ishga ham bu ishni ham hozir to'xtatishgan va bu kitobning chiqishidan hozir men u qadar umidvor emasman. Lekin biz pulini to'ladik, hammasini nima qildik. Bu kitob chiqsa katta katta bir voqea bo'lar edi O'zbekistonda, chunki bilasiz bu kitob dunyoda hozir 5 ta tilga tarjima bo'lgan. Turkiyada eng ko'p sotilayotgan kitob, keng miqyosda juda insonlar bu kitobdan foydalanyapti. Minglab hozir bu kitob metodologiyasi bilan ishlayotgan minglab xotin-qizlar bor. O'zbekistonda ham mana shunaqa bir sog'liq jabhasida katta bir ochilish, agar ochilma qiladigan bir juda katta katta bir kitob nima bu aslida bilim
deydi bu borada Muhammad Solih. Said Abdulaziz Yusupov hibs qilinishiga qadar 2005 yilda tuzilgan O'zbekiston ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlash jamg'armasiga rahbarlik qilib kelgan. Jamg'arma bunga qadar biror faoliyati bilan diqqatga tushmagan, ammo jurnalistning o'zi so'nggi yillarda mamlakatda hokimiyat almashishi ortidan bir qator tanqidiy chiqishlar qilib kelayotgan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
11 sentyabr voqealarining 18 yilligiga bag'ishlangan xotira marosimida so'zlagan AQSh prezidenti Donald Trampning aytishicha, Qo'shma Shtatlar Afg'onistonda dushmanga har qachongidan qattiq zarba bermoqda. Bir necha kun oldin Tramp Taliban rahbariyati bilan AQShda rejalangan tinchlik muzokaralarini bekor qildi. Ayrim qonunchilarga ko'ra, prezident jangarilar bilan kamroq muloqot qilib, Afg'oniston rahbari Ashraf G'aniga kattaroq e'tibor qaratishi kerak. Washingtondagi xotira marosimida Tramp o'tgan hafta AQShning Kobuldagi elchixonasi yonida Taliban sodir etgan bomba xurujini qoralab, jangarilarni ogohlantirdi.
The last 4 days.
So'nggi 4 kun davomida dushmanni har qachongidan qattiqroq uryapmiz va shunday qilishda davom etamiz. Agar mamlakatimizga qarshi yana xuruj qilishsa, Amerikaning butun harbiy qudratini ularga qarshi tashlaymiz, dedi Tramp. Kobuldagi xuruj paytida amerikalik harbiyning o'limi ketidan Tramp o'zining Washington yaqinidagi Camp David qarorgohida Afg'oniston va Taliban rahbarlari o'rtasida dam olish kunlari o'tkazilishi rejalangan muzokaralarni bekor qildi. Ayrim tahlilchilar va qonunchilar bunday muloqotni Amerikada o'tkazish ehtimolini tanqid qildi. 11-sentyabr xurujlarini rejalagan, xurujlarga qo'l urgan odamlarga boshpana berganlarni Kemp Davidga olib kelishmoqchi bo'lishganiga aql bovar qilmaydi. Axir hozir ham bu odamlar xurujlar sodir etishda davom etmoqda. Natijada bir amerikalik nobud bo'ldi. Bunday tadbirni xayolga keltirishning o'zi noto'g'ri bo'lgan deydi demokrat senator Bob Menendez. Boshqa ekspertlarga ko'ra AQSh zo'ravon va ekstremist Taliban bilan ish ko'rgandan ko'ra Afg'onistonning qonuniy saylangan prezidenti bilan muloqotga kattaroq urg'u berishi kerak. Saylovlarda qatnashmagan teokrat Taliban bilan jangari guruh sifatida muomala qilish o'rniga ularga hokimiyatga kelish uchun navbat kutayotgan potensial hukumat sifatida yondashyapmiz dedi yangi Amerika jamg'armasi tashkilotidan Peter Bergen. Ayrim qonunchilar qo'shinlarning Afg'onistondan erta chiqarilishiga qarshi.
We need a residual force.
Afg'onistonda ham, Suriyada ham kichik sonli qo'shinimizning bo'lgani yaxshi. Albatta, oz sonli askarlar bilan bu mamlakatlarda o'zimizga yoqadigan tuzum yarata olmasmiz, ammo vatanimiz xavfsizligi uchun ularning bo'lgani yaxshi deydi respublikachi kongressmen Michael McCall. Trump Taliban bilan muzokaralar tugatildi deyishiga qaramay, ba'zi kuzatuvchilar nazarida muloqot yaqinda jonlanadi. Chunki Trump ham, aksariyat amerikaliklar ham 18 yil oldin 11-sentyabr voqealari ketidan boshlangan Afg'on urushiga barham berilishini istaydi. Donald Trampning yana bir bor ta'kidlashicha, agar Eron prezidenti Hasan Ruhoniy yuzma-yuz muloqotga rozi bo'lsa, Qo'shma Shtatlar Eronga qo'yilgan sanksiyalarning bir qismini yumshatishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Uchrashuvga e'tirozim yo'q. Eron pozitsiyasini aniqlashtirib o'tishi kerak, chunki hozir ular juda ham yomon ahvolda. Vaziyatni tuzatish qiyin bo'lmaydi, dedi Tramp. AQSh rahbariga ko'ra, Eron katta moliyaviy qiyinchiliklarni boshdan kechirmoqda. Sanksiyalar esa tobora kuchayib bormoqda. Eron prezidenti Hasan Ruhoniyning aytishicha, AQSh sanksiyalarni bekor qilmas ekan, Tramp bilan uchrashuv haqida gap bo'lishi mumkin emas. Bunday muloqotdan foyda yo'q, dedi u. Eron yadro dasturiga oid xalqaro bitim 2015-yilda imzolanishi ketidan AQSh sanksiyalarni bekor qilgan edi. Biroq Donald Tramp prezidentlikka kelishi bilan shartnomadan chiqib sanksiyalarni tiklagan. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron kelishuvni saqlab qolish niyatida Eronga 15 milliard dollar miqdorida kredit taklif qilib, bir necha kundan keyin Nyu-Yorkda ish boshlayotgan BMT Bosh Assambleyasining yillik sessiyasi doirasida Ruhoniy va Tramp o'rtasida uchrashuv uyushtirishga urinmoqda. Xitoy AQSh bilan davom etayotgan savdo bo'yicha tortishuvlarni so'ndirish maqsadida AQShdan cho'chqa go'shti va soya kabi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotib olishga tayyor ekanini e'lon qildi. Xitoy savdo vaziri Gao Fenning aytishicha, AQSh prezidenti Donald Trampning Xitoy eksportlariga tariflarni kechiktirish qarorini Pekin yaxshi niyat ishorasi deb biladi va o'z navbatida Xitoy ham shunday ruhda javob qadamini qo'ymoqda. Trampning aytishicha, Pekin Vashingtondan tariflarni Xitoy Xalq Respublikasining 70 yillik yubileyi bilan bir kunda, ya'ni 1-oktyabr kuni joriy etmaslikni so'ragan. Tramp bunga rozi bo'lib, qarorni yaxshi niyat ishorasi deb atadi. Xitoyning 250 milliard dollarlik eksportini nishonga oluvchi 25 dan 30%gacha bo'lgan tariflar 15-oktyabrga qoldirildi. Tramp bu qarorini Xitoy AQShga qarshi 17-sentyabrda kuchga kirishi kutilayotgan sanksiyalar ro'yxatidan bir necha turdagi mahsulotlar mustasno bo'lishi haqida e'lon qilishi ketidan bildirgan. Xitoy to'g'ri ish qildi deb o'ylayman. Ayrim tovarlarning ro'yxatdan chiqarilgani to'g'ri bo'ldi. Bu katta qadam bo'ldi. Ko'plar hayron bo'ldi, lekin men emas. Xitoyliklar menga yoqadi, ularni yaxshi bilaman. Til topisha olamiz degan umiddaman, dedi Tramp. Kelasi oy Vashingtonda AQSh-Xitoy savdo muzokaralarining yangi davrasi boshlanadi. So'nggi bor tomonlar iyul oyida uchrashgan edi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Is- Isroil aholisining 20%ini tashkil etuvchi arablar hukumat koalitsiyasi tarkibida muhim rol o'ynashi mumkin. Benyamin Netanyahuning bosh vazirlikka qayta saylanishi va Falastinning mustaqillik umidini yo'qqa chiqarishi ehtimoli ortmoqda. Ana shunday tahlikali vaziyatda arablar mamlakat parlamenti Knessetda ko'proq o'rin egallash uchun kurashmoqda. Tafsilotlar bilan men Dilshod Asadullayev. 5 oy avval Isroilda o'tgan saylovda arab fuqarolarining yarmiga yaqini ovoz bergan. 2015-yilda mamlakat parlamenti Knessetda arab partiyalaridan vakillar soni 13 tadan 9 taga qisqargan edi. Biroq keyingi haftada o'tadigan saylovda arab partiyalari qo'shma ro'yxat tuzib, parlamentda ko'proq o'rin egallashni maqsad qilgan. Ro'yxatda Ahmad Tibi ham bor.
Our message as a joint list to our community: Go and vote.
Biz arab jamiyatini saylovda faol bo'lishga chaqiramiz. Ovoz bering va ta'sir kuchiga ega bo'ling deymiz ularga. Saylov voqelikni o'zgartirishga xizmat qilsin, deydi u. Knesset a'zosi Yusuf Jabaringa ko'ra, arab fuqarolarining ovozi Benyamin Netanyahuning o'ng qanot hukumatini shakllantirishi va arab fuqarolarini kamsitadigan qonunlar qabul qilinishiga qarshi kurash uchun muhim.
Going ahead with racist and discriminatory legislation that this government has been enacting in the land.
Amaldagi hukumat irqchilik va diskriminatsiyaga asoslangan qonunlarni qabul qilib kelgan. Ular qaytadan siyosiy kuchga ega bo'lsa, shu yo'sinda ishlashga davom etadi. Knessetda qo'shimcha o'rinlarni egallash bilan Netanyahuning ultra o'ng qanot hukumatini shakllantirishiga qarshilik qilish mumkin, deydi u.
That could block Netanyahu from establishing an extreme right-wing government.
Netanyahu arablarning kamsitilishiga doir iddaolarni inkor etib keladi. Bosh vazir universitetlar va Knessetda arab fuqarolarining ortayotganiga urg'u berishga urinadi. Arab partiyalari yahudiylar partiyalari bilan birga hukumat koalitsiyasidan o'rin egallamagan. Qo'shma ro'yxat yetakchisi Ayman Odening muayyan shartlar asosida buni o'zgartirish vaqti yetdi degan bayonoti bahs-munozaralarga sabab bo'ldi. Muxolifat lideri Kahol Lavan partiyasi yetakchisi Benny Gantz ushbu chaqiriqqa qiziqish bildirmagan. Biroq Isroilning arab fuqarolari, xususan tahlilchi Tabit Abu Ras, Odeni qo'llab-quvvatladi.
I believe this statement is important to motivate and already motivating Arab.
Ushbu bayonot arab saylovchilarini faollikka chaqirmoqda. Shuningdek, ayrim yahudiy liderlarning qarashini ham o'zgartirmoqda. Kelgusida yahudiy arab siyosiy hamkorligi ortishidan umidvormiz, deydi Abu Ras.
We will see probably more and more Jewish Arab political cooperation in the future.
Arab fuqarolari o'zlari yashab turgan hududda jinoyatchilikning ortayotgani va diskriminatsion siyosatdan arz qilib keladi. Bosh muammo mustaqil Falastin davlatini tuzish. Biroq arablar Netanyahu saylovda g'alaba qozonsa, mustaqillik orzusi puchga chiqishidan xavotirda. Biroq qo'shma ro'yxat a'zolari ko'proq o'rin egallasa, yangi hukumat siyosati o'zgarishi mumkin. Linda Gratstein, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Amerika yoshlari orasida elektron, ya'ni e-sigareta chekish modaga aylandi. Sigareta chekib nikotin yutgandan ko'ra elektron sigaretalar afzalroq deya baholangan. Ulardagi xushbo'y tamga yoshlar mahliyo bo'lgan. Ayni damda e-sigareta chekuvchilarida nafas olish yo'llari, o'pkada jiddiy jarohat, hatto o'limga sabab bo'layotganidan ota-onalar jiddiy tashvishda. Prezident Donald Trump elektron sigaretalarga qarshi harakat boshlagan. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Ishbekova. Prezident Trampning elektron sigaretalarga qarshi harakati bir nechta shtat o'smirlarining o'pka va nafas olish yo'llari jarohati bilan kasalxonaga tushishi ortidan e'lon qilindi. Ulardan biri Texas shtatidagi Hunter Sims, talaba. To'xtatish kerak, o'lib ketishimga bir baxya qoldi. Ahvol yanada ayanchli bo'lmasidan oziq-ovqat va dori-darmon boshqarmasi man qilishi kerak, deydi u. Elektron sigaretadan kasallangan bolalar ota-onalari federal hukumatdan muammoga e'tibor talab qilmoqda. Mahsulotni man qilish kerak. Farzandlarimiz umriga zomin bo'lyapti. Nikotin uchun emas, mazasiga uchib chekishadi. Xushbo'y ta'mli elektron sigaretalar reklamasi aynan o'smirlarni nishonga olgan, deydi bir ona. Prezident Tramp elektron sigareta ishlab chiqaruvchilar uchun tagini quritsa-da, man qilish harakatida ekanini aytdi. Tushunaman. E-sigaretalar kichik fursatda katta biznesga aylangan, hatto gigant biznes. Biroq xalqimizning sog'lig'ini yeyishiga yo'l qo'ya olmaymiz. Yoshlarga bunchalar ta'sirini istamaymiz, deydi Tramp. AQSh sog'liqni saqlash vaziri Aleks Azarga ko'ra, 8 millionga yaqin katta yoshli amerikaliklar va 5 millionga yaqin bola e-sigareta chekadi. Bolalarning butun bir avlodi nikotinga mukkasidan ketish ehtimoli katta. Sababi, elektron sigaretalar qattiq jalb qila oladi va bolalarning osongina qo'li yetadi, deydi vazir. Agar taqiqlansa, elektron sigaretalar sotuvi man etiladi. Nikotinlisi emas. Ishlab chiqaruvchilar mahsulotni bozorga olib chiqishdan oldin AQSh oziq-ovqat va dori-darmon boshqarmasi tasdig'idan o'tishi kerak. Tamaki ta'mli elektron sigaretalar, ularni ishlab chiqaruvchilar 2020-yil maygacha boshqarma tasdig'i uchun loyihasini topshirishi kerak. Boshqa turdagilari uchun ham urinib ko'rsa bo'ladi, biroq toki boshqarma tasdig'idan o'tmagancha bozorga chiqmaydi, deydi vazir Aleks Azar. Sog'liqni saqlash bo'yicha mutaxassislar muammoga qarshi jiddiy kurashmoqchi. Mazali, xushbo'y ta'mli mahsulotlar ko'p, lekin ularni saqlash yoki shirinlik deb atay olmasak, bolalarga reklama qilmaslik kerak, deydi Michigan sog'liqni saqlash rasmiylaridan biri Linda Vail. Qo'shma Shtatlar bo'ylab Michigan shtati birinchi bo'lib elektron sigaretalarni man qildi. Boshqa tomondan, taqiqlangan mahsulotning noqonuniy sotuvi avjiga chiqishi mumkin. Ekspertlar fikricha, o'smirlar elektron sigareta kabi mahsulotlar iste'molining xavfli oqibatlaridan xabardor bo'lishi kerak. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. I'm tired of sending hugs and kisses, I'm tired of all you burning bridges. It's like, damn, why you gotta be so cold in the summertime, summertime? I was really rooting for you, yeah, I was really rooting for you, yeah, yeah. Time.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.